Blaðsíða 76. Auða herbergið eftir Margréti Örnólfsdóttur. Auðun og Ása fóru austur fyrir fjall að heimsækja Auði frængu sem býr í gömlu rauðu timburhúsi á Laugarvatni. Úti var ausandi rigning og krakkarnir ákváðu að rannsaka húsið að innan þar til stytti upp. Á efri hæðinni voru 5 herbergi. Eitt var læst. Ása lagði augað að skráargatinu og kíkti inn. Herbergið autt, sagði hún hissa. Það skrítið, sagði Auðun. Kannski draugur í því, sagði Ása og gaut augunum stríðnislega til Auðuns. Auðun logandi hrættur við drauga. Draugar ekki til, mótmælti Auðun. Ég held að það sé bæði hauslaus og dauður draugur þarna inni, bætti Ása við. Auðvitað hann dauður, annars væri hann ekki draugur, sagði Auðun. Sko, þú trúir víst á drauga, hrópaði Ása sigri hrósandi. Ása hætti að stríða Auðunni þegar hún sá hvað hann var aumur. Svona Auðun, ég viss að þetta góður draugur. Við skulum tala við Auði frængu. Ása og Auðun fundu Auði og spurðu hana hvort hún hefði heyrt eða séð eitthvað undarlegt í Auða herberginu. Heyrt hef ég sitt hvað, sagði Auður. Þó aldrei hef ég séð draug með eigin augum. Eitt sinn þegar ég var að sauma, heyrði ég dularfull hljóð. Berast ofan úr auða herberginu. Hvernig hljóð, spurði Ása æst. Auðun laumaði hönd sinni í hennar. Auður hélt áfram með draugasöguna. Þetta var haust. Fyrst hélt ég að það væru bara laufin að skrjáfa í vindinum, en svo fannst mér ég heyra lágvært raul. Hver var að raula, spurði Auðun. Ég áttaði mig ekki á því, svo ég staulaðist á fætur og gekk á hljóðið. Þegar ég kom að auða herberginu, var augljóst að einhver var að bauka þar inni bak við lokaðar dyrnar. Og þá heyrði ég það. Hvað? Eitthvert gaul, sagði Auður. Hvernig gaul? Ása var að springa úr forvitni. Já, ég geti best að trúa því að það hafi verið garnagaul, sagði Auður frænka. Var draugurinn þá svona svangur? Vogaði Auðun sér að spyrja þótt hann væri dauð hrættur. Auðvitað ekki, maldaði Ása í móin. Draugar verð ekki svangir. Skyndilega varð Auðun hugsi. Auður frænka, sagði hann. Megum við gefa drauginum eitthvað að maula, svo garnirnar í honum hætti að gaula. Auður gramsaði í eldhússkápnum og kom til baka með eina litla baun. Þetta skrítin baun, sagði Auður. Þetta augn baun, sagði Auður. Já, hún með svartan blett sem alveg eins og auga, hrópaði Ása hrifin. Verður hann sattur af einni baun? Spurði Auðun efins. Ég held að þetta sé bara pínu lítill draugur, sagði Auður og brosti. Ása og Auðun laumuðust upp á loft og skildu svolítið eftir fyrir utan dyrnar á auða herberginu. Ausu með einni lítilli baun. Auðun ekki lengur hræddur við drauginn. Og draugurinn vonandi ekki svangur lengur.